Tak, dobrý den, přeji všem, kteří jste dorazili sem do Budějc, do Krumlova, který posloucháte v Prachaticích a všude, kde jste. Já jsem nedávno byl v Brně a tam za mnou přišla jedna sestra a říká, já pravidelně poslouchám vaše kázání. Tak jsem zůstal na to koukat. Takže dnešní téma dnešního slova je úvod do 40-denního modlitevně postního řetězu. To znamená, máme takovou velikou aktivitu, ale my tam máme to prolnutý ještě s týdnem ztišení, máme tam dvě velké shromáždění církve modlitební, ale to, o co nám jde, jestli jsi domácí, je to přímo pro tebe, jestli jsi host, tak to může být určitě pro tebe taky, protože tady jsi. Takže něco z toho určitě dostaneš a když tak se můžeš připojit k nám, protože i modlitba je řemesl svým způsobem. Je to jako s dítětem, nejdřív jenom křičí, když má hlad, když jemu je nepohodě, tak začínají naše modlitby. Bože, pomoc, Bože, dej, Bože, zachraň. To je v pořádku, to je duchovní dětství. A co se očekává od člověka, že se naučí komunikovat? Co se očekává od křesťana, že se naučí modlit? Že se naučí komunikovat s Bohem? Je to v pořádku, jestli tvoje modlitba je teď taková hodně ukřičená, jednostranná, to tak patří k tomu duchovnímu dětství, ale je třeba jít dál. Je třeba dorůst. Je třeba začít komunikovat s Bohem dospěle, aby jednal. Protože nebe patří Bohu, tam on si pořádek vždycky udělá. Když se Satan pokusil udělat nepořádek, tak Ježíš říká, že sletěl jak blesk. Ale zemi dal lidem. A když se podíváme na pozemský nepořádek, tak určitě v tom hraje roli i to, že církev nestojí pevně v tom, co má. Na druhou stranu je třeba říct, že tenhle svět se nedá zachránit lidským úsilím. To je jenom pro vás, kteří si myslíte, že vy modlíte. Já třeba někdy slyším modlitbu, Bože, ať nejsou války. A Ježíš říká, v posledních časech bude hodně válek. Jo? Takže když se chceš naučit správně komunikovat s Bohem, modlit se, tak už se od téhle doby nikdy nebudeš modlit, ať nejsou války. Protože takhle bráníš Ježíši přijít. Jdeš proti Boží vůli. Musí se to stát. Jo, vidíte, jak je třeba se naučit modlit? Protože my se někdy modlíme jako lidi. Jo? Víte, Bůh pláče nad každým konfliktem, kde se lidi zabijí, ničí. To není Boží vůle, tohle dopuštění. Ale je třeba, aby jsme se opravdu naladili na Boha a modlili se jako Ježíš. Když se Ježíš modlil, tak důsledek byla změna. Lidi byli zachráněni. Když se církev naučí modlit, tak bude to samý. Lidi budou zachráněni. Lidi bude přicházet změna. Nebe na zem. A o tom je dnešní slovo. Připravil jsem si hodně chleba. Takže jestli jsi hladový, tak já věřím, že budeš nasycený a určitě tohle slovo, vy, co berete vážně těle 40 dnů modliteb a půstu, tak se k němu můžete i několikrát vrátit po vzbuzení, protože to má něco nasměrovat v našem životě. To, na čem to stojí, tenhle ten čas, který máme v církvi, je, že my máme několik biblických oddílů, které se nás hluboce dotkly jako církev. Máme takový čtyři a jedno z nich je z druhý Paralipomenon 7.14. Já budu číst z Kraličky, výjimečně, mi se to tam líbí nejvíc. A ponižujíce se lid můj, nad nímž je vzýváno jméno mé, modlili by se a hledali by tváři mé a odvrátili by se od cest svých zlých, i já také vyslyším je z nebe a odpustím hřích jejich a uzdravím zemi jejich. Tohle slovo v naší církvi vnímáme jako životní styl, který máme jako uvést do života v naší církvi. Něco, co, k čemu se musíme vrátit, když se nějak rozcházíme s Bohem. Je to životní styl, který Bůh chce, aby jsme prožívali ve svých životech. Jsou tam životní postoje, které máme zaujmout a jsou tam skutky víry, které máme konat. A Bůh nám zaslíbil úžasné věci, když to budeme dělat. Zaslíbil nám, že bude vyslýchat naše modlitby, že bude odpouštět náš hřích, že budeme prožívat odpočinutí z viny a že uzdraví naší zemi, že budeme prožívat Boží uzdravení ve svých životech. Takže pojďme začít. Já jsem dlouho nemluvil z tohohle slova, ale Bůh mi tam ukazoval pár důležitých věcí právě pro vytrvalou modlitbu. A začíná to a ponižující se lid můj, nad nímž je vzýváno mé jméno, Tady jsou dvě věci, tímhle začínáme. Jsou to dva předpoklady, aby Bůh jednal. Začíná to a ponižující se lid, můj studijní překlad říká, a můj lid se pokoří. My musíme rozumět tomu, že my žijeme jenom Boží milostí. Jestli máme žít nový život, tak na základě milosti. A milost Boží se k nám dostane jedině skrze princip pokory. Pojďme se na to podívat do Jakuba, 4. kapitoly, verš 5 a 6. A tady je napsáno, anebo si myslíte, že písmo mluví na prázdno? Duch, jenž se v nás usídlil, dychtí až k žárlivosti. Milost, kterou dává, je však ještě větší. Proto říká, Bůh se staví proti pyšným, pokorným však dává milost. Aby ta drahá Boží milost nám byla dosažitelná, ona už existuje. Bůh v Kristu ji stvořil. Je pro každého. Je napsáno, že Bůh, že Ježíš zemřel pro každého. Boží vůle je zjevná. Bůh chce, aby každý člověk byl spasen a došel k poznání pravdy. Je to tu pro každého, ale abys to uchopil do svého života, musíš udělat skutek víry. Zachráňuje tě milost Boží, ale aby tě zachránila, musíš udělat skutek víry. A jestli ho ty neuděláš, tak ta milost nebude působit ve tvém životě. A tvůj a můj skutek víry, aby Boží milost, která je v Kristu, je hotová, mohla zapůsobit ve tvém životě, tak se musíš pokořit. Bůh se za tebe pokořovat nebude, Ježíš se za tebe pokořovat nebude, on už se pokořil dost, abys byl spasen, aby ta milost vůbec existovala. Duch svatý tě se nebude za tebe pokořovat, on tě povede do pokory. Musíme mít v tom úplně jasno. Tvůj skutek víry způsobí, že tě Bůh může zachránit. A ten skutek je tady jasně popsán. Bůh se staví proti pyšným, pokorným dává milost. To je princip staré smlouvy, nové smlouvy, to je princip života. Života s Bohem. Když se řekne pokora a podíváme se do historie církve, tak se někdy člověk musí chytat za hlavu, jak se to někdy vykládalo. Vemte si, kolik lidí křesťanů se sebetrýznilo a myslelo si, že se jako pokořuje. A oni si ubližovali. Bible mluví o tom, že celý váš duch, duše i tělo, ať jsou zachovaný bez úhony k příchodu Pána Ježíše Krista. Takže sebepoškozování není žádný projev duchovnosti v Duchu svatém, lépe řečeno duchovnosti v démonu nějakým, který to dělá. Tohle není pokora, kterou vidíme v písmu. Pokora je jednoduchá a těžká zároveň v tom, ne, že si ubližuješ a skutkem sebeublížení si jako pokorný. Pokora znamená uznání, že stvořitel je víc než já, jako stvoření. A ochota ho následovat ve všem, co on říká. To je pokora. Takže si nemusíš ubližovat, ale přesto je to v podstatě to nejtěžší, co od nás Bůh chce. Když Ježíš říká, kdo chce přijít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž každý den a následuje mě. To je pokora. To je pokora. To je to nejtěžší na křesťanství. Ale Bůh je na naší straně. On nás do toho vede, ale je to výzva. Vemte si, že to je první předpoklad, jestli chceš do té řeky ducha skočit a být veden a zmocněn, tak musíš žít pokorně. Jestli občas tvoje já chce přeskočit Ježíše, tak ti chci říct pro tvoje uklidnění, když se podíváš na svého souseda popravu, polevu, dozadu i dopředu, tak má stejný problémy jako ty. Ta pýcha, prostě, která je spojená se smrtelným tělem, ta žádost těla, že jo, je proti duchu a žádost ducha proti tělu. Ty věci jsou ve vzájemném rozporu, aby jsme nedělali, co bychom chtěli. Když chceš žít duchovně, je v tobě síla, která nechce žít duchovně. A bude tě to provázet celý pozemský život. To, že máš někdy sklon k pýše, to je problém, který se vyřeší, až když smrtelné oblečené smrtelnost. Do té doby se modli, ať jsi ve své duši naplňován duchem, posilován Bohem, aby ten zákon ducha života v Kristu Ježíši tě od toho zákona hříchu a smrti. Aby, já to ukazuju na tom letadle, každý letadlo má tuny. Prostě to je letadla, když vezmu nějaký pořádný letadlo. Jo. A když vezmu to největší, to ruský, takový to má desítky tun. Jak?
Mria.
Tak, slyšeli jste, Kájo, tak se to jmenuje. To je letadlo, který může převázet kamiony. Jo. To má desítky tun. Jak to, že to lítá? Protože zákon gravitace prostě udává váhu a drží to při zemi. Oni prostě zapli jiné zákony v tom letadle. Spustili se jiné zákonitosti. Síla motorů prostě zabrala a ono to letí. Stačí vypnout motor a nahoru to nepoletí a dole to najdeš. A to je existenský život. Když máme období, když žijeme silně duchem, tak letíme a občas to vypnem a víme, kde se najdem. Protože dokud žijeme v tomhle těle, tak z té zákonitosti gravitace nejsme vysvobozeni. To teprve přijde. Takže ty se nestarej na druhou stranu tu gravitaci, ta tu jazdní s tím nehneš. Hlavně se nemodlí, ať není gravitace, protože tuhle modlitbu Bůh nevyslyší. Ty studuj, rozjímej a modli se, aby tvoje motory byly zaplý. Ty hledej cestu, aby ten Duch Svatý opravdu tě vedl ve tvém životě. A to je jediný způsob, jak překonávat to zlo tohohle světa ve svých životech. V Duchu Svatém, v Kristu Ježíši, v té milosti. A pokora je první předpoklad. Ty jsi víc než já, Bože, a já na tebe spoléhám. V té víře projevuji důvěru, to znamená, já věřím, Bože, že mi pomůžeš i s tím, co já nedokážu. To je všechno ta pokora. Já ti důvěřu, já na tebe spoléhám. Že mě povedeš i tam, kde já sám sobě nejsem schopen. A druhá věc tady v tomhle na začátku, a ponižující se lid můj, na nímž je vzýváno mé jméno. Víte, my jsme boží lid, nebo který se nazývá mým jménem, studijní překlad. My jsme lid jména. Jo, moje. My jsme lid jména Ježíš Kristus. Je to něco, co nás dělá jinými od jiných lidí. Od jiných náboženství, od jiných proudů, filozofií, od všeho, co na světě je. To jméno je nad každé jméno. Já jsem nedávno pozbuzoval jednoho křesťana, který bojuje s nadváhou. A já jsem mu řekl, obezita je jméno. Je to projev, prostě nějaký stav. Ale Ježíš má taky jméno, který je i nad tohle jméno. A já přesně nevím, co způsobuje tvůj stav, v kterým jsi. Může to být stresy, bolesti, nemoc, tam je několik možností. Ale začni se otevírat pro Ježíše. Protože Ježíš nás vede z bídy do hojnosti života. On ti začne dávat moudrost, inspiraci, vedení. A to je jakýkoliv jméno, který vyslovíš. Prostě na tomhle světě to něco reprezentuje. Je to nějaká realita, která je. Máme to pojmenované. Ale tohle jméno, Ježíš Kristus, je nad každé jméno. Nad každou realitu tady na tomhle světě. Ježíš ještě ve smělosti říká, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Novozákon je ten koncept vzývání toho božího jména nebo nazývání se tím jménem. Pojďme do Římanům 10, 9 až 13. Zase princip, který je ve starém zákoně, který ale působí i v novém. Vyznáš-li svými ústy Pána Ježíše a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem se totiž věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává ke spasení. Vždyť písmo říká, nikdo, kdo v něj věří, nebude zahamben. Není totiž rozdílu mezi Židem a Řekem, neboť tentýž Pán všech je bohatý ke všem, kdo ho vzývají. Neboť každý, kdo by vzýval jméno Pána, bude spasen. Haleluja. Ježíš je to jméno, které máme vzývat a kterým se máme nazývat, boží lidé. Církvi. Když ještě odskočíme v tomhle tématu Skutky 4.12. Moc dobrý verš k připomenutí. A v nikom jiném není spasení, protože lidem není dáno jiné jméno pod nebem, němž bychom měli být spaseni. Bůh nám nedal jiné jméno, jiný klíč, jinou cestu, jiný způsob církvi, nehledej jinde než u Krista. Nepodávej se jinému než Kristu. Nemiluj nade vše nikoho jiného než Krista, on je konec konců tvůj ženich v církvi. My k němu máme navázat vztah nejenom intelektuální, jakože to dává smysl. My s Kristem máme mít emocionální vztah. My k němu máme mít vztah lásky v každé možné, každé schopnosti, kterou jsme schopni mít. Prostě. Máme mít vztah lásky s Kristem. Všechny naše porážky církvy, všechny naše porážky spočívají v narušeném vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. On není jenom ten, kterýho si dovedeš představit. On je ještě nepředstavitelný pro nás přirozenou mysl. On je to tajemství, který je úplně klíčový pro nový život v tobě a ve mně. Pro teď, na věky věku. A máš naději, jestli nazýváš Ježíše Pánem. Co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kteří ho milují. A nám to zjevil skrze svého ducha. Jestli Ježíš je tvůj pán, jeho krev smyla tvou vinu před Boží tváří, jsi zapečetěn Duchem Svatým a ten duch ti může dát vhledy, který ti tvoje přirozená mysl a schopnosti dát nikdy nedokáže. On se může spojit s tvojí myslí a ty můžeš vidět a myslet duchovně. Nedívej se na to, co nedokážeš. Věř v Boha, který, a dívej se na Krista, který může všechno. Takže to jsou předpoklady. Pokořit se a vzývat to jméno. Mít jasný směr a jasný postoj života, pokory. A pak to přichází a modlili by se. Poté, když se nastavíš pro Boží přítomnost, pro uchopení Boží milosti, tak se máme modlit. A jak jsem řekl, modlitba nějak srozumitelně je komunikace s Bohem. Takže dalo by se říct, že když se pokoříš a vzýváš to jméno a začneš komunikovat s Bohem, tam to je o nějakých životních postojích a nastavení, ale pak je třeba začít mluvit s Bohem. Zamysli se, jak mluvíš s Bohem? Kdy mluvíš s Bohem? Protože jestli chceš prožívat Boží působení, musíš se naučit mluvit s Bohem. Musíš se naučit prostě nejenom na něj křičet, jako malý dítě, který řve na svoje rodiče. Když potom dospělejší dítě začne křičet na rodiče, tak doufám, že rodič mu řekne, sklidni se a začni se pořádně chovat. Jak se to chováš? Tohle ti mohlo projít, když jsi byl malinký. Když jsi nevěděl, která bije, ale už víš. A když se nenaučíš komunikovat s Bohem, tak tě Bůh začne vychovávat. Bible nám nezjevuje otce, který rozmazluje svoje děti, jak si někteří myslí. Koho Pán miluje, toho trestá a švihá. Aby byl vychován a ve svém životě nesl ovoce spravedlnosti. Víte, co je ovoce spravedlnosti? To je požehnání. Bůh, otec nechce nic jiného, než aby si prožíval požehnání ve svém životě pro celý svůj život. Ale někdy potřebuješ vychovat. Protože tvoje a moje skutky způsobují naše nevychovanost, že prostě neděláme věci správně a požehnání nemůže působit. Vlastně nemůže. Já jsem se jednou setkal s křesťanem, který nechodil do práce a čekal, že mu Bůh požehná. A prosil mě, ať se modlím, ať se zlomí duch chudoby. Tak jsem na něj vytřeštil oči. Modlil se za moudrost a citlivost, protože jsem měl takový puzení být velmi přísný. A pak jsem mu řekl, že Bůh žehná práci našich rukou. Že se musí modlit k otci, ať mu dá práci. Ať ho dovede do práce. Víte, sociální cítění církve je vůči těm, kteří nemohou pracovat. Jinak Bible říká, kdo nechce pracovat, ať nejí, ať umře hlady. Je to výzva. Je to výzva. Ale víte, já jsem kazatel. Já za to nemůžu. To já jsem si to fakt nemyslel. Studuj písma, dojdeš k tomu. Já to říkám ještě opatrně. Proč je modlitba tak důležitá? Když Bůh už všechno vykonal pro nás, je tu ta milost. Pojďme do Filipským 4. kapitoly, verš 6-7. Velmi praktický oddíl písma. O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkučiením oznamujte Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši. Vemte si, že Boží ochrana našeho rozumu a srdce, našeho nitra, emocí a vůbec všeho v nás, kde se rodí úspěch a neúspěch života, protože myslím, že ve 3. Janově je napsáno, především si přeji, abys ve všem prospíval a byl zdrav, tak jak prospívá tvá duše. To znamená, to praktické požehnání v životě Božího člověka je, až když jeho nitro je zdravý a v pokoji a vyrovnaný, tak může vnímat Boží vedení, inspiraci, může věci dobře uvolnit. A tady je napsáno zase, to bohatství, k tomu být v tom stavu můžeme díky Ježíši. Ježíš udělal všechno proto, aby si mohl žít v Božím pokoji, v Božím šalom. To znamená harmonie, prosperita, zdraví, vítězství v životních zápasech. Šalom. Abys to mohl prožívat, je to stvořený, je to hotový v Kristu, je to v nebi na skladě, je zaplaceno za to. A tady je znovu napsáno, že když tu tíseň, tu starost přestaneš na tom stavět ve svém životě a místo toho, protože to přirozeně vyvolává tu tíseň, ty starosti, že jo, a když budeš mít malý dítě, který se nerozlíží, když přebíhá silnici, tak pokaždý, když je venku, budeš mít o něj starost. Někdo si myslí, že starost jako selhání ve víře. Jestli jsi zodpovědný člověk, už jsi puzen k mnoha starostem. Jestli ti záleží na lidech, jsi pod tlakem mnohých starostí. To není selhání ve víře. To je výzva pro každého zodpovědného člověka. Asi ten, kdo si nedělá starosti, je lehkovážný člověk na tomhle světě a člověk, který nebo je nemocný nějak. Protože ten důvod se jako obávat je hodně. Přirozeně. Tlačí se nám to do života. Proto například je napsáno, když jste tedy vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi, neboť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. My musíme vyvinout úsilí ve svém nitru, hledat, co je nahoře, protože ta realita nahoře je jiná než dole, tady na zemi. Tady se všechno leží ve zlém, celý svět leží ve zlém, nahoře je jenom dobro. Takže musíme vlastně najít, co tam nahoře je pro nás. A když to najdem, to ještě není vítězství. Když pochopíš, jak Bůh je dobrý, co ti zaslíbil, pak je napsáno, že to o tom musíš stále přemýšlet. Proč? Protože když začneš o tom přemýšlet, jak člověk myslí, tak mluví a jedná. Ty se neudržíš svobodný od těch tísní, když nebude v tobě větší síla, která to, nebo větší argument, než důvod se bát o ty lidi nebo mít stres. Protože jsou tu pádní argumenty se stresovat na tomhle světě. Pro zlo, který tu je. Ale když neustále přemýšlíš o naději, která je v Kristu Ježíši, tak to ti dá Boží víru a ty ve svých skutcích víry můžeš přinášet změnu, prostě nebudeš v obraně, budeš jakoby v útoku. Budeš měnit tu realitu, budeš se opírat o ty zaslíbení a ono to bude fungovat. Jeden z důvodů, proč máme starosti, že jsme se byli na dobrém kázání, Kazatel nám tam řekl o naději, která je v nebi, která je biblická, kterou si přeju. A ve svých tísních jsem se na to spolehl, ale to nebyla moje víra, která uvolnila tu boží jednání, ale toho kazatele. A v tom stresu jsem selhal, protože jsem propadl panice, protože to nešlo. Taky Ježíš mluvil Petrovi, pojď za mnou a šel po vodě. A pak máme mnoho případů, kdy křesťané šli po vodě a utopili se. A vyvolávali tenhle příběh. Ale to byla Petrova víra. To bylo něco mezi Ježíšem a Petrem. Nás to učí o tom, že potřebujeme z Ježíše dostat slovo pro svoje dny. Nás to učí o tom, že skutečně můžeme jít jakoby po vodě. Nás to učí o boží moci a ochotě s námi jednat. Ale v té lodičce nebyl jenom Petr. Nikdo jiný z nich tu odvahu neměl. Pro ostatní to bylo divadlo. Pro Petra to byl život. Ale pravděpodobně, kdyby oni vyskákali za Petrem, tak mají lekci plavání. Bible nám mluví o tom, myslím, že to je v Římanu 12. kapitola, nesmýšlejte výš, než se má, smýšlejte tak, abyste jednali rozumně podle míry víry, kterou vám dal Bůh. Víra druhý nás může pozbudit, nakopnout, jako říct, já chci víc od Hospodina, protože můžu, díky Bohu za všechno to. Ale to, co skutečně bude fungovat tobě, je míra boží víry v tobě. Jestli se začneš snažit žít jako, ne, jako to je ta výzva těch knih. Prostě někdo dochodí 50 let s Bohem, napíše knihu svědectví. Schrne 50 let vítězství. Neuvede do ní svoje porážky, což je první chyba. Neuvede prostě ty výzvy, to trápení, to utrpení, to hledání, který musel podstoupit. A prostě se tam chlubí Bohem. Haleluja, díky Bohu za to. Dobrý je to v tom, že si řekneš, že je to možný. Ale potom ty lidi to čtou, řeknou si, je to možný, jdu do toho. Ale bez utrpení, který ten člověk prošel. Bez těch zápasů, který ten člověk prošel. Bez té hodnoty, bez té modlite, bez těch půstů, bez té pokory. A pak se jako rozčarovaný a řekneme, to není pravda. Jednou dokonce jeden kazatel za mnou přišel a kritizoval jednoho autora. Mně se líbí, on píše hodně o prosperitě, ale myslím si, že vyváženě. Má to plný Bible. A on říká, jsem se rozdal, jsem úplně chudej. A jsem říkal, jak jsi se rozdal? No, já jsem se úplně rozdal, abych byl bohatý. On to tam píše. A já jsem se začal smát. Ty jsi chtěl být bohatý. Bůh se žádáte, ale nemáte, protože žádáte špatně. Nejdřív je, nemáte, protože neprosíte. Prosíte a pak to prosíte špatně, abyste vydávali na své žádosti. Musí si dočíst celou Bibli. Ani ten autor, já ho mám načtený, ho nikdy nepsal, že to takhle bude fungovat samo o sobě. A vemte si, to byl kazatel. Opřel se o víru někoho, který... Já sám jsem byl několikrát na shromážení tohohle prosperitáře. On se chlubil i tím, že Bůh mu tak požehnal, že naplnili s manželkou loď jídlem a poslali do Afriky. On prostě měl ten dar, to vnímání, to chápání. Možná tenhle kazatel dával desátky, byl bohatý. A možná nikdy nedal 50%. Nikdy se neodvážil jít úplně jinak k Bohu. Někdy. A dožadoval se od Boha vyslyšení. A Bůh, dožadovat si může, co chceš. On je Bůh smlouvy a u Boha není nemožné žádné slovo, které řekne on. Takže je to o slovech, to je od Hospodina. Takže modlitba, prosba a díkučinění způsobí, že boží pokoj, který převyšuje rozum, bude střežit naše srdce i mysli v Kristu Ježíši. Modlitba je skutek víry, který je nutný udělat proto, aby ta milost, která je, byla i ve tvém životě. Já nás chci pozbudit a motivovat se chtít modlit, protože to má smysl. Vyplatí se opravdu naučit mluvit s Bohem. Není žádná ostuda, když si řekneš, já vlastně neumím mluvit s Bohem. jenom na něj řvu, dej mi, požehnej mi. Ale to děti dělají. To vlastně ani není nic špatně. Ale jestliže cítí, že už by to mělo být jinak, tak zřejmě už si povyrost a otec si taky přeje, aby to bylo jinak. Aby už nebyl tak uřvaný a začal jít spolu s Bohem v životě. Komunikovat a rozvinout hluboký vztah, který uvolní jeho milost na tenhle svět a lidi můžou být zachráněni. A ty požehnaný. Jenom chci jenom tady říct, že o nic nemějte starost, ale za všech okolností. Ono opravdu za všech okolností. Někdy se nám modlí dobře, někdy hůř. Někdy nám jde ze srdcí mnoho slov, někdy jen takový hesla, dalo by se říct. Ale i kdyby to bylo heslo ze srdce, tak to za to stojí. Hlavně, ať je to opravdová věc. Ohledně modlitby chci jenom vyzvednout, protože modlit se můžeme hodně dlouho, za hodně věcí, dokonce je napsáno i různými způsoby. Myslím, že to je v Efeským 6. kapitole a v každý čas se každou modlitbou a prosbou modlete. Je mnoho druhů a způsobů komunikace s Bohem, ale je taková, to, co nás naladí na Boží odpověď, je ten kód, který Ježíš dal do modlitby Páně, Lukáš 11, 1-2. A stalo se, že se na jednom místě modlil a když přestal, řekl mu jeden z učedníků, Pane, nauč nás modlit se. Tak jako Jan vyučoval své učedníky. Řekl jim tedy, když se modlíte, říkejte, Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. To jsou první body modlitby Páně, pak je to o nás. A dej nám dnes náš každý a pomoc mi. A pak se obracíme, aby Bůh pomohl mému životu. Ale Ježíš nejdřív říká, co se musí splnit, aby ten Bůh opravdu jednal a reagoval na tu tvoji modlitbu. Musíš si ujasnit, co chceš, ať se posvětí jeho jméno. Jméno Ježíš Kristus je Jehošua Hamašiach. Soucí spása pomazaná nebo schopná zachránit. Ať se posvětí tvé jméno, to znamená, ať je mi jasno, kdo jsi, ke komu se upínám. K mocnému spasiteli, který je mocen mě zachránit. Ať přijde tvoje království, ať se uvolní tvá moc, Ježíš. Ať se děje tvá vůle. Ať tohle tě naladí. Všechna boží zaslíbení jsou v Kristu. Ano a amen k slávě Bohu skrze nás. Jestli to, co chceme od Boha, nemá Boha oslavit, Bůh se nezavázal, že odpoví. Znovu naučme se mluvit s Bohem. Víte, nás pozbudí to, když si uvědomíme, že Bůh jedná, když ho prosíme, když hledáme, když tlučeme. A Bůh chce, aby jsme to prožívali. Možná se budeš modlit za méně témat v životě, ale zase budou vyslyšeny. A hledali by tváři mé. Víte, my nemusíme hledat Boží přítomnost, protože ta naplňuje všechno. Jedno z božích jmen je jsem, který jsem, to je JHWH. Soucí. Mimo prostor i v prostoru, mimo čas i v čase. Boží přítomnost, o tu není nikdy nouzi. To je, Bůh je ti blízko každému z nás. Myslím, že i minule jsem četl, že jim dýcháme, stojíme. Není daleko od nikoho z nás. Ale tedy není napsáno, že máme hledat Boží přítomnost. Tady je napsáno, že máme hledat Boží tvář. Ono to souvisí jedno s druhým. Máme rozumět, kdo Bůh vlastně je. Jeden z důvodů, proč Boží dobrota tě jakoby míjí, nebo máš ten pocit, ona je mnohem víc, než si myslíš, akorát, že ji bereš automaticky. Že bereme automaticky, že jsme se probudili do země, kde není válka. Bereme automaticky, když přijdeme k ledničce a ta je plná jídla. Bereme automaticky, že se můžeme umýt a vyčistit zuby. Já nevím, my bereme tolik věcí, které jsou dobrem, úplně automaticky. A pak jako ještě schrneme a já nevím, za co mám Bohu poděkovat. Protože beru automaticky dobro, které většina lidí na téhle planetě nemá v dnešních dnech. Naše země se řadí mezi 10% nejbohatších států světa. Kde životní úroveň nejvyšší. To znamená 90%, že je hůř. A ty nemáš za co poděkovat. My potřebujeme znát Boha, jaký opravdu je. A já chci dneska říct takový směr, já to vnímám, že to je nesmírně důležitý, protože se to znovu a znovu vrací. Římanům 11:22. Pohleď tedy na Boží laskavost i přísnost. K těm, kteří padli přísnost, ale k tobě laskavost. Budeš-li ovšem v té laskavosti zůstávat, jinak budeš vyťat i ty. Jsou dvě témata v životě Božího lidu, které mají největší váhu ve skutečnosti, v naší zbožnosti. Je to téma lásky a svatosti. Já bych skoro ale řekl svatosti a lásky. My chceme tu lásku, protože se nám nedostává, protože je to největší potřeba našich životů, ale ve skutečnosti Bůh všem přikazuje, aby všude dělali pokání, aby reagovali na Boží svatost a ta láska byla něco, co můžou prožívat. Já jsem tyhle týdny o tom hodně přemýšlel, o probuzení. A já jsem si uvědomil, že probuzení, když píšeme v historickou zkušenost církve, že najednou se církev probudila s tím celá oblast na nějakou dobu. Tam hrálo v prvopůvodu téma svatosti. Čiňte pokání a věřte evangelium. Prostě Bůh je svatý, Bůh je světlo a v něm není žádná tma. I Božímu lidu je napsáno svatý, posvěť se ještě. Je to proces, kterým je třeba stále stát a neopomínět. Ale když círky začneme mluvit jenom o svatosti, tak dopadneme jak zákonníci. Budeme hlídat jeden druhýho, jestli jsme dostatečně svatí, ubližovat sobě i druhým. Tam potřebujeme tu lásku, ta milost. Jenže když církev stojí jenom na té lásce, tak liberální křesťané tvrdí, že homosexualita je vztah lásky, který Bůh požehná. Protože tam není vědomí svatosti, vědomí Božího řádu. Samozřejmě, že ty otázky jsou složitý a jednoduše na ně nejde odpovědět, ale tady já jsem dal jako vyhrocený příklad, aby jsme si uvědomili, že chceme-li znát Boha v pravdě, tak musíme mít to téma svatosti a lásky stále jakoby v sobě. A musíme to vyvažovat. Proto někdy církev potřebuje slyšet víc o svatosti někdy, někdy víc o lásce. To se nedá úplně jako nastolit jednou a hotovo. Někdy, když prožíváme krize v společenský nebo i v církvi, tak se potřebujeme opřít do Boží dobrotu, prostě, která nám dá naději pokračovat v dobrém boji víry. Ale někdy začneme anarchie v Božím domě a všichni si myslí, že můžou všechno, protože Ježíš je vítěz. Tak potřebujeme zase tu svatost, ať se trošku podáme a vychováme, aby jsme nezačali zastávat hodnoty, které ani nejsou biblický. A Bůh se staví proti pyšným. Takže hledat Boží tvář, to, kým Bůh opravdu je, to je, aby jsi měl odpověď, aby jsi měl pravé poznání, aby jsi poznával v pravdě správným způsobem, protože Boha nelze zcela vystihnout, ale lze ho poznávat. Tak hleď stále, pohleď tedy na Boží laskavost i přísnost. Pohleď. Stále si říkaj, Bože, kde jsi? Jsi v laskavosti i přísnosti, protože chceš, abych žil. A když budu skákat pod auto, tak dlouho žít nebudu, musím se nechat vychovat. Když budu prostě zlořečit, kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje svůj jazyk od zlého. Já musím opustit zlou řeč, jestli chci prožívat dobrý život. Není východisko, nemůžu říct, ale Bůh mě miluje, mám milost. Jestli skutek víry prostě nebude v posvěcení jazyka, tak ta milost pro tebe nebude uchopitelná. Já nespochybnuji, že ta milost je, ale nebude pro tebe uchopitelná. Bůh to jasně řekl. Kdo chce milovat život a vidět dobré dny, ať zdržuje svůj jazyk od zlého. Zvonec konec. To je i ve starém zákoně a to je i v listech. Je to princip života spolu s Bohem. A odvrátili by se od cestlí zlých. Ono to na sebe navazuje. A já chci teď promluvit, aby jsme fakt jako byli vůči hříchu vyhraněni. Aby jsme ho netolerovali. Protože v Kristu je velká naděje pro tebe a pro mě odpuštění. V podstatě v Kristu už ti Bůh odpustil. Tam Ten soud byl vykonán nad tvým a mým hříchem. Haleluja. Ale když půjdeme zároveň do Židům 10. kapitoly 26 až 31. Jestliže totiž poté, co jsme poznali pravdu, dobrovolně hřešíme, nezůstává již žádná oběť za hříchy, ale jen nějaké hrozné očekávání soudu a oheň jeho horlivosti, který má pohltit nepřátelé. Kdokoliv by pohrl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá. Čím přísnějšího trestu si myslíte, že bude hoden ten, kdo pošlapal Božího syna a přestal si cenit krve smlouvy, kterou byl posvěcen a potupil ducha milosti. Známe přeci toho, který řekl, má je pomsta, já odplatím, pravý pán. A znovu, pán bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do rukou živého Boha. Já vás nechci vyděsit k smrti, ale k životu. Tady vidíte, že téma svatosti je vážný téma biblický pro Boží lid. Když církev bude cená jenom tou milostí s tím, že prostě máš svobodu žít a Bůh se stejně o všechno postará. Boží dobrota je velká. Znovu liberální křesťané mluví ke konzervativním, kteří říkají, ne, svatost je tady, tohle je hřích. Tak oni řeknou, ty ho soudíš, toho bratra nebo toho člověka. Začnou mluvit o tom, že ho soudí, ne. My máme věci rozsuzovat, my nemáme odsuzovat ty lidi. My se za lidi máme modlit, my máme žehnat, my máme milovat, ať je ten hříšník jakýkoliv. Máme se modlit za jejich spasení, že máme žít pro jejich spásu spolu s Kristem, který vlastně i umřít a ožít pro jejich spásu. Protože někteří z nás nemají zájem o nevěřící, protože žijou příliš sami pro sebe, někteří musí sobě umřít, aby mohli žít Kristovým způsobem. To je ten kříž náš. Ale já to prostě musím vyzdvihnout, protože já chci probuzení v této církvi. Já se za to přes 10 let přímo připravu, modlím, postím, studuju, rozjímám. Já za to věřím prostě. A já jsem přesvědčen, že nemůžeme brát hřích na lehkou váhu. Zvlášť z toho, třeba v Židům je napsáno, ještě jste se až do krve nesprotivili proti hříchu, který tak snadno se vás lepí. Každý z nás má slabosti i hříšné sklony a my nemáme znovu vítězství, padáme. Když to bude zapisovat, tak zjistí, že za měsíc si v tom padl 20krát nebo 60krát. A už nad sebou ztrácíš naději a lámeš hůl, ale pamatuj, nalomenou třtinu Hospodin nedolomí. Ať padáš, jak padáš, musíš se opřít o tu naději v Kristově milosti, ale musíš vyznat svůj hřích. Musíš litovat, musíš to vyznávat, musíš přemýšlet, musíš se Bohu přijmout. Protože tenhle oddíl písma říká, jestli začneš řešit a vlastně to nebudeš řešit. Jestli budeš řešit a nebudeš to řešit, tak máš vážně problém. Jestli budeš řešit a budeš usilovat to řešit, tak máš naději. Jestli tě tvůj hřích trápí, jestli tě to způsobuje zármutek podle Boha, že to chceš řešit, jestli se sebou nejsi šťastný, že to je tady, říkáš, Bože, smiluj se, zachraň mě, tak on tě pohladí, on tě obnoví, on tě potěší, ten budeš se modlit, Boží pokoj tě naplní. Ale nesmíš přestat, dokud se to nevyřeší. Dokonce i kdyby to měla být slabost a ty nebudeš mít dostatek času se jí zbavit za pozemský život, tak máš do posledního dechu svatý posvěce ještě. Usilujte o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Díky Bohu, že to není nastavený tak, buď a nebo, jako Mojžíš. Buď to děláš 100% dobře, nebo soud nad tebou. Bible mluví, že to milosrdenství Hospodinu přichází jak svítání. Ze tmy do světla. Díky Bohu, že když Ježíše uznáváš, vyznáváš, vzýváš, tak je s tebou, on ti pomůže a skrze víru a vytrvalost máš naději, že dosáhneš Božích zaslíbení. Nevzdávej to za sebou, ale buď aktivní v tom, že selháváš a nenechávej to jen tak. Očividně Jidáš začal krást a když to na to Ježíš nezareagoval hned, tak se to stalo běžnou věcí jeho života. A ta tragédie vrcholí, že ho naplnil Satan. On ho nenaplnil hned, on byl pokoušený k tomu. A on to neřešil. On hřešil. A najednou pro něj cesta milosti se úplně zavřela. Nešlo to k ní dojít. Ale chci vás pozbudit, že to, že máš slabost a klesáš, to se nerovná konec. Ale musíš to vzít vážně. Ta lehkovážnost tě může zničit. Proto je tu napsáno, že to je i klíč k božímu působení v tvém životě. Odvracet se od svých zlých cest. Bohu se vyznávat, prosit za odpuštění a opouštět cestu hříchu k cestě spravedlnosti, k Ježíši. Tak. A nakonec jen to nádherné zaslíbení. I já také vyslyším je z nebe a odpustím hřích jejich a uzdravím zemi jejich. Boží reakce je zaslíbená, je dobrá, je úžasná pro tebe a pro mě. Je to motivací, aby jsme šli do tohohle životního stylu, aby jsme zaujmuli ty životní postoje, aby jsme se rozhodli prostě růst v těch skutcích víry. I kdyby to bylo odmala. Někdo z vás čeká, že až ve víře budete ohromní, budou se dít ohromné věci. Ale ohromné věci se můžou i stát, i když máš malou víru. Ježíš říká, že stačí víra jako zrno hořčičné a hejbne to horou. Protože to je o boží moci, ne o tvojí velikosti. Já jsem si nedávno vzpomněl, teď přemýšlím o mnoha věcech tyhle týdny. Já jsem si vzpomněl, jak jsem před nějakou dobou byl s jednou mladou ženou, která měla jít za dva dny na operaci. Měla tak veliký kámen ve svý ledvině, že to nešlo vytlačit, ani rozstřílet. To bylo tak veliký, bylo to děvče ještě pod 20 let. A mělo jít na operaci a úplně se bála. A stála přede mnou, já na ní koukám a říkám, hele, tak budeme odvážní, poprosíme otce, ať udělá zázrak. Ona kývla. Tak jsem řekl, otče, my tě prosíme, udělej zázrak. Ani jsem k ní nepřišel, neřekl, kameni zmizni. Nebo jsi zdravá v Ježíši Kristu. To všechno. Tehdejší strategie, míra moje, mé víry a její víry bylo, otče, prosím, ať ten kamen zmizí. Někteří věřící by nám řekli, že se špatně modlíme. Teď už jsme zdraví přeci, ne? Volala mi v pondělí, měla v pondělí nastoupit na operaci. Plakala na telefonu. Pan primář jí měl operovat, protože to bylo citlivý, bylo to opravdu velký. Říká, ještě uděláme těsně před operací snímek, ať přesně vím, jak řezat. Udělali snímek a ten kámen tam nebyl. Volala mi, že koukala na ten snímek předtím a na ten potom. Tak ji poslali domů. Bůh je dobrý. Ani nepotřebuje, abys byl přesně vyladzený prostě podle svých představ, jak to má fungovat. Prostě přijdi k Bohu s tím, jaký jsi. Prostě přijdi k Bohu opravdově. Na nic jiné ráj. A nikdy si, a já jsem se tolikrát modlil, nic se nestalo. Modlil jsem se ještě jako výrističtě, jako líp, jako a nic se nestalo. A pak jsem se modlil takový jako odevzdaně a říkal, bože, ty na tenhle šutr, jako já. Staň se tvoje vůle. A stejně Bůh přišel a jedná. Co já jsem mu diktoval. Já mu můžu dát jenom to, co dokážu. Já můžu přijít jenom s tím, co mám. Aby jsme nakrmili tisíce, stačí pár chlebíčků a rybičky. Víc nemáme. Logicky to stačit nemůže. No ale když s tím přijdeš za Ježíšem. Vidíte, proč ten Ježíš je tak klíčový? Haleluja. Takže máme modlitevně postní řeč. Dneska je to malinko delší, ale to je proto, že pokládám základy na 40 dní před námi. Ale nebojte se, už se chýlíme ke konci, někteří z vás teď. Se lekli, nelekejte se. Já bych chtěl znovu zdůraznit, že to je modlitevně postní. že modlitby jsou vždycky začátek. To je jako modlitba, začnu komunikovat s Bohem. A pak máme oddíl písma například Markovi 9:29, kde Ježíš tam pomohl jednomu dítěti. Předtím on byl nahoře proměnění, jestli se nepletu, s Petrem, Janem a teď nevím, kdo byl třetí. To teď nejdůležitý. Každopádně, jak? Petr, Jan a třetí, ano. Jakub. A když se vrátili, tak tam byl prostě halo, protože tam přivedli nějaký dítě, který bylo posedlý a teď učeníci se snažili, co mohli, navíc ještě měli už poslání. Oni se mu nesnažili pomoct před tím, než jim Ježíš říká, jděte a kažte, uzdravujte, vymítejte. Oni už to povolání měli na sobě, ale stejně to nedokázali v tenhle okamžik. I přes to povolání a uschopnění od Ježíše. A pak přijde Ježíš, no a jako mistr se na to podívá a vyřeší, že jo. Takže učedníci se zřejmě drbali a říkali, tak jak je to možné, my jsme udělali všechno, co jsme měli, jak to má být, prostě jak to nás Ježíš poslal. A pak Ježíš říká, tenhle druh démonů, tohle zlo, jo, je nějaký zlo, kde modlitba stačí. A pak říká, tohle zlo, tenhle druh démonů, nemůže být jinak, než skrze modlitbu a půst. Dokud tam nepřidáte těm modlitbám ten půst, tak to nepůjde. U některého zla to jinak nepůjde. Proto když na tebe tlačí tenhle svět s tím zlem, začni se modlit. Začni to řešit v modlitbě. Ale někdy se stane, že to má rozměry, že ten půst do toho musí stoupit. Proto máme modlitevně postní řetěz. Čas, kdy máme témata, na kterých se chceme shodnout a modlit se za ně, to je nejdůležitější, aby jsme pozbudili modlitebního ducha církve, ale střídáme si i s půstem, podle míry víry, který každý z nás má. Jsou zhruba tři biblické druhy půstu. První je úplný, vždycky se to týká jídla. Když mi řekne, že se postíš od televize, tak dobrý, jako vidím snahu se posvětit a omezit ty podměty pro svoji mysl, chceš být. Ale půst biblický se týká výhradně jídla. Máme svědky, vlastně dva v Biblii, teď přemýšlím, jestli ne ten dostával sváčů. Mojžíš a Ježíš byli 40 dní na poušti. A já nevím, jestli Eliáš? Ale měl svačiny od anděla, ne? No. Ale teď se budu hádat, ale prostě Mojžíš jednoznačně je napsáno, že nejedl, nepil, že tam byl. Byl v oblaku, byl na místě, kde čas a prostor zřejmě fungoval jinak, ale v pozemsky 40 dní a přežil to ve zdraví. Ježíš byl 40 dní na poušti a postil se, tam je tečka, tam není, jestli pil nebo nepil, každopádně. Když tělo nebude 3 dny pít, tak ho můžeš poškodit. Máš smrtelné tělo, když 3 dny nebudeš pít, můžeš si ublížit. Jestli máš na srdci se postit 40 dní a nepít u toho 40 dní, tak prosím za moudrost. Jestli tě Bůh nevede jako do Mojžíše, na místo, kde čas a prostor jinak funguje, měj moudrost. Nejdi v půstu díl, v tom plném půstu od jídla i tekutin do 3 dnů v podstatě, aby si neohrozil svoje zdraví. To jsou prostě, žijeme na světě. Pak máme půst, když se združujeme od jídla, ale pijeme tekutiny. Tam máme nějakých ten 40 dní limit. A jestli máš na to víru, zdraví a hlavně vedení duchem, tak to je nějaký limit. Pak máme to takový, nazýváme to jako církev Danielův půst, kde se zdržoval od alkoholu, od masa a od pochutin. To je půst, který já věřím, může prakticky celá církev držet. Nějakým způsobem, nějaký čas. Protože tam nedojde k té nevyváženosti toho těla. Někteří můžete být nemocný, slabý, ten cukr chybí a pak to může dělat neplechu. Ale ten Danielův půst je dobrá cesta. Ale já bych řekl, že výsledek byl docela slušný u toho Daniela. Ja? On se postil 3 týdny takhle a způsobil vlastně úplný zvrat dějin, způsobil nástup helenismu, zničení vlastně Perské říše a to bylo následek jeho modlitby. protože on říkal, že následek, že kníže perské vlastně bylo prolomený a pak prorocky došel, že helenistický kníže přichází, takže vlastně v postavě Alexandra Velikýho. A málo kdo ví, že zřejmě za takhle radikálním zvratem, proč těch 5,5 řeku vyhrálo nad tolika Peršanama, zřejmě mohl Daniel a jeho modlitba. On změnil historii světa vlastně. A postil se Danielovým půstem, ne úplným. Jo? Zdržoval se pochutin, masa a alkoholu. Takže i to má velký vliv. I to má ohromný vliv. A takže ať si najdeš jakoukoliv formu půstu, udělej to podle míry své víry, ale církvi udělej ten krok. V Matoušovi 9.15 Ježíš říká, Ježíš jim řekl, mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou dny, kdy od nich bude ženich vzat a tehdy se budou postit. Církvi náš ženich je vzat a my na něj čekáme. A v tomhle období je tady jasně napsáno, že se máme postit. Že to je čas pro církev, kdy se má postit. Tam přišli Janovi učedníci a říkali, jak to, že my a farizeové se tolik postí a vy? Nic. Oni vyloženě konfrontovali, že vlastně tu dobu, kdy chodili s Ježíšem, tak ty učedníci se nepostili. A to bylo tak vidět, že jim to až vadilo konkurenci. A asi ještě štvalo ty výsledky, že oni se nepostí a tolik věcí se děje. Teď ti ten Ježíš je poslal po dvou, že jo. A Ježíš říká, no kudě s nima ženik nemusí. Ale až bude vzat, tak přišel čas na půst pro ty učedníky. A v tom čase jsme právě teď. A to beru jako pozbuzení pro každého z nás, aby jsme se otevřeli pro tenhle krok. Kdyby to byl Danielův půst jeden den, hlavně neplánuji, že jo, jsem se nepostil, ale teď já cítím, dám týden. Vlastně každý den by to vždycky oznámil, by druhý den volá, já jsem selhal. A teď neví, jestli mají velkou vinu nebo ne. Já se vám přiznám, já vždycky mám co dělat, abych se nerozeslal. Ne, to je upřímný rozhodnutí a touha po správných věcech, ale znovu Římanu 12. kapitola, nesmýšlejte víš, když je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně nebo střízlivě, podle míry víry, kterou máte od Boha. Takže někomu je dána milost se postit víc, někomu není dána milost se postit víc. Ale nějaký základ toho půstu bychom měli prožívat každý z nás, jestli chceme svůj život pohnout správným směrem. Protože některé věci podle Ježíše zla se neuvolní jinak než skrze modlitbu a půst. A dokonce i když jsi disciplinovaný a rozumný a modlíš se za věci, tak někdy musíš vstoupit do nějaké formy půstu, aby se to nějak změnilo. Témata, který máme, takže máme v naší církvi od zítřka 40-denní modlitevně postní řetěz, kartičky jsou dosažení, tam jsou témata, témata je 5 a já jsem tentokrát, když jsem u Boha hledal, jaký témata, tak jsou stejný jako minulý rok. A já vám řeknu, proč Bůh mi ukázal takový zajímavý příběh. A já jsem věděl, že máme tím principem jít. Je to z Marka 8:22 až 25. Potom přišli do Betsaidy a tam k němu přivedli slepce a prosili ho, aby se ho dotkl. Chytil tedy toho slepce za ruku a vyvedl ho ven za vesnici. Plivl mu do očí, vložil na něj ruce a ptal se ho, vidíš něco? A on vzhlédl a řekl, rozeznávám lidi, neboť vidím něco jako chodící stromy. Potom mu znovu vložil ruce na oči a nechal ho vzhlédnout. Tehdy byl uzdraven, takže viděl všechno jasně i na dálku. Haleluja. A já jsem si uvědomil, že ty témata, za které jsme se začali modlit a postit minulý rok, jsou vlastně skoro všechno se dává do pohybu. Všechny ty věci jsou dané, už jsou v pohybu, ale ještě nejsou dodělaný, nejsou ustanovený. A já jsem v tom vnímal, že máme ty stejné témata vzít na modlitby a do půstu, aby jsme prolomili do toho ustanovení těch věcí, dokud je úplně neuvodíme. První bod je jednota církve, překonávat rozdělující vlivy a zachovávat jednotu v Kristu. S tím jsme začali jednat a budeme se modlit, aby nám Bůh pomohl to společenství církve zachovat v jednotě. Jinak ten cíl, ještě abych přeskočil, my se modlíme za 300 členů v cestě života. Máme zhruba momentálně, ještě teď budeme pár lidí přijímat, celá cesta života 140 členů, kolem 140 členů, což je prakticky nejvíc v historii celé církve. A to je zhruba půlka. My věříme, že Bůh chce zachránit všechny jeho Čechy. My chceme, aby Bůh zachránil všechny jeho Čechy. Ale my se, ta míra naší víry, který se teď vztahujeme, tohle není konečná, jako, to je to, k čemu se teď vztahujeme, je 300 členů. Je to určitý zlom pro nás, protože pak se chceme zaregistrovat jako církve, ne jako občanský sdružení. Naší církvi to umožní prakticky líp fungovat na tomhle světě a vnímáme, že máme jít tím směrem. Takže zaměřujeme se na určitý cíl, na kterým chceme pracovat z nějakého důvodu, podle míry víry, kterou máme. Aby jsme nejenom lidi porodili, ale také vychovávali, postarali se o ně. Takže ten první bod je jednota církve, druhý oživení modlitebního ducha, to znamená rozvinout modlitební aktivity církve, což je velká potřeba už celý roky. Tohle to k tomu patří. Za chvilku budu oznamovat, že budeme mít během těle 40 dní dvě velké setkání církve modlitební. Potom chceme rozjet přímluvce církve a já věřím, že to půjde ještě dál. Péče o vedoucí, už jsme se sešli jednou, když jsme kydali řádně, tak budeme muset dál. Ustanovit systematickou službu péče o vedoucí církve. Začali jsme na tom pracovat, ale ještě to není usazený. A mediální služba, vytvořit nové webové stránky církve. Kájo, bude to teď podpořený, Kája teď už je na tom pracuje znovu. Možná jsme začali, pak to trochu padlo, ale teď je to, se na tom pracuje. A k tomu je i rozvoj služby církve na internetu, aby jsme vstoupili do různých oblastí, které se nám nabízí těch médií. Protože zvlášť nastupující generace, jí se bude slívat tato realita jako hmotná a virtuální. A pro ně to bude tak splývat, že my potřebujeme už teď, aby povstali evangelisti a vůbec služebníci, kteří jsou schopni to unést a sloužit jim. Nemůžeme sedět v církvi a nadávat na internet, takhle nadávali na televizi, takhle nadávali na každý pokrok. Prostě to tak je. A na nás je jít do celého světa a kázat evangelium. Jít všude, kde se dá vyhlásit dobrá zpráva. Tak se za to budeme modlit. A pátá je misie. Má to takový dva podvody. Za prvé, aby církev opravdu měla zájem o hříšné a jejich spásu. Protože nikdy máš tolik starostí sám se sebou, že vůbec nemyslíš na ty lidi kolem. A my potřebujeme v tom, aby v nás vyrostl Kristus, aby jsme opravdu vnímání a vědomí církve bylo nastavený k Bohu, jeden k druhému, jako rodině Boží, ale zrovna tak, aby jsme měli silný vnímání lidí kolem nás, který Bůh chce zachránit. Protože mnozí lidé se jakoby nemůžou obrátit k Bohu, protože neslyšeli. Protože se jich nedotkla církev evangeliem. A někdy žiješ mezi nějakýma spolupracovníky nebo mezi sousedema už desítky let nebo roky, ale oni ani neví, že jsi křesťan. Na to, že aby něco ještě věděli o Kristu. A to je tlak určitě, zaujmout ten postoj křesťanský tam, kde jsme uprostřed lidí, kteří nevěří. To je opravdu duchovní zápas a životní zápas. A my potřebujeme každý z nás to vědomí, ať to můžeme dělat v té svobodě. Ať to můžeme dělat v Duchu svatém. A ten druhý podbod je misie tábor. My opravdu chceme se zaměřit na tábor teďkon, jako jedno z těch míst, kde chceme mít společenství cesta života. Máme tam už prostory a budeme plánovat evangelizace, tak se za to budeme modlit, nás Bůh to vede. Takže to je těchto pět bodů. Jednota církve, oživení modlitebního ducha, péče o vedoucí, mediální služba a misie. Určitě tam můžeš připojit i v těch svých osobních modlitbách a půstech nějaké svoje věci, protože já věřím, že teď to pomazání tady bude proudit víc nad celým celkem církve. 23.5. a 6.6. 23.5. v Českých Budějovicích a všechno to bude na kartičkách. 6.6. v Českém Krumlově od 7 hodin budou setkání církve, kdy se budeme modlit jako církev. Takže udělej si čas, budeme to oznamovat, bude to na kartičkách. Jednou to bude tady, jednou to bude ve sboru v Krumlově. celá církev je vyzvaná přijít, kdo jen může, aby jsme se tam sešli a modlili se. Modlili se za ty věci, aby Bůh jednal. A od 17.6. do 21. to je konec těch 40 dnů, bude týden stišení. To máme vždycky spojený, že končíme ten půst i s týdnem stišení. Takže to, a pak budou už prázdniny na dohled. Haleluja. Já bych chtěl říct, že tato akce... No? Jo. Jo, ten už tam není. Ze dvou důvodů. Já jsem to už vyzdvihoval. Že po tom půstu a modlitbách, minulý rok tam bylo ještě modlitba za pastora. Mi konečně to začalo myslet. Moje tělo... Haleluja. Nebudete si představit. Stále zůstala výzva těla, ale já to tam nedal, protože mi Bůh dal svědectví, protože když mi bylo nejhůř, tak jsem dostal slovo, ty jenž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jako orlové. A když jsem se ptal minulý rok Boha i během tohoto času, jak dlouho to bude trvat, tak jsem dostal svědectví, že třetí rok si to sedne, což je v červenci tohoto roku. Takže když vidím, jak se to lepší, a jsem se zrovna uvědomil, tenhle pátek jsme jednali 4 hodiny, intenzivně. A já jsem určitě nebyl ten nejvíc unavený, kdo tam byl, když jsme skončili. Protože to nitro už začíná fungovat, díky Bohu. Takže to je vlastně naplnění. Jeden bod prostě je v pohybu naplnění. Když to shrnu, Jakub 5:16, úplně poslední oddíl písma, nechci ho okrást, církev. Vyznávejte jedni druhým svá provinění a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého zmůže mnoho. Vroucí modlitba spravedlivého zmůže mnoho. Jestli vážně vezmeš modlitbu s tou nadějí a vírou, že Bůh je a odplácí těm, kteří ho usilovně a pilně hledají, tak má smysl se modlit. Má smysl, že ty se přidáš k tomu a budeš toho součástí. Bude to pro tebe důležitý, pro církev důležitý, pro Boží vůli na světě je to důležitý. Protože každý z nás je královský kněz podle řádu Melchisedecha. Amen. Haleluja. Nebeský Otče, my ti děkujeme za tohle období tohohle roku, který je před námi v naší církvi. My ti děkujeme za ten 40-denní modlitebně postní řetěz, který začne zítřkem. My tě prosíme, aby si nás naplnil svojí inspirací, motivací, posílení, moudrostí a schopností se modlit. Pomoc nám, pane, způsob nás chtění i skutečné činění k modlitbě a půstu v církvi. Pomoc nás se zapojit do tohoto modlitebně postního řetězu v míře naší víry. Pomoc nám se sjednotit v těch tématech a modlit se za to, aby tvoje vůle, Otče, která je v nebi, se v těchto věcech děla tady na zemi, v nás a skrze nás. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Sláva Bohu.